армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланғыз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз кешірімділік жайлы. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып, хат жолдап, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды қуана-қуана оқитын боламыз. Ендеше байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше хат жазып хабарласыңыздар кешірімділік жайлы. Сондай-ақ түскі шай бағдарламасының әдеттегідей өзінің осы жаңа тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша әнмен жалғастырайық. Ал мен қазір бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сәні болғанға не жеткен жүреміз сағынысың әншілердің әні жаныңды тербетер мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны әсем тербебімді мөлдірер алтындай сағыныш тамшылары толқыған теңізде
кешіре білуде өнер, кешіріп адамды сеніп жүрген адамыңыз сізді сатып кетті ме, немесе біреу сіз туралы өсек әңгіме таратты ма, жұрттың бәрін жақсы адам деп ойлағаныңызбен олардың көбі сіз ойлағандай болмай шықты ма. Өмір болған соң бәріміз біреуге ренжиміз, біреуге өкпе артамыз, бірақ осына кезде бізге бір нәрсе жетіспей жатады, ол кешіре білу. Мұндайда жаныңыздың күйзеліске түсуі табиғи әрі қалыпты жағдай болғанымен, кейде сол күйден арылуымызға ұзақ уақытымызды жұмсап, өткенге қайта-қайта оралып ренішті босату деген құлшынымыз болмай жатады. Үнемі еңсеңіз түсіп жүрген соң сіздің айналаңыздағы адамдармен өзара қарым-қатынасыңыз бұзылып, үйде, сабақта, жұмыста бәрі күрт нашарлап кетеді. Мына әлемнің сұлулығын сезіне алмай қайғырып, зіл қаратасты иығымызға салып алғандай болып, тұйық бір әлемге еніп кетіп жатамыз. Осы ауырлықтан құтылып, тек алға жылжып бақытқа жету үшін кешіруді үйренгеніңіз жөн. Кешірім өміріңіздің өзгертуі мүмкін. Кешіре білу өткеніңізді өшіріп тастау, болған нәрсенің бәрін ұмыту деген сөз емес. Кешіру өкпені иықтағы ауырлықты босандыққа жіберіп, өмір өзенімен ары қарай жылжу. Бұл оңай емес, дегенмен үйренуге болады. Болған оқиғаны жайына қалдыруға тырысыңыз. Бәлкім бұл бірден қолыңыздан келе қоймас, бірақ уақыт өте келе бұнда үйреніп аларсыз. Ең алдымен шын мәнінде неге өкпелі екеніңізді анықтап алыңыз. Шындықтың бетіне тура қараңыз, жағдайды жақсылап таразылаңыз, бірақ парақ қағаз алып төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыз, жазып шығыңыз. Шын мәнінде осы неге өкпелісіз, қандай сезімдесіз, ашу, өкпе, жиіркеніш, ыза, кек, сіз ол адам туралы қанша қылықты жиі ойлайсыз, сіз ол адамнан не күттіңіз, сіздің ренішіңіз қандай мәселелерді туғызады, өзгемен қарым-қатынасыңызға үйде, жұмыста бұл кері әсер ете ме, өзіңізді осы үшін бақытсыз сезінесіз бе? Енді жауаптарыңызды мұқият оқып таразылаңыз. Кешіре білудің құндылықтары сізді қалай бақытты ететіндігін, ауыр жүктен арылтып, өмірге деген жаңа көзқарас қалыптастыратындығын ойланыңыз. Таңдау тек сіздің қолыңызда. Сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізді және ойыңызды қадағалайсыз. Аласыз. Өзекті өртеп өкіндіретін өткенге оралмау да, алға жылжу да өз қолыңызда. Оған сіздің күшіңіз толық жетеді. Сол оқиғаны ойлануға күніне қанша уақыт кететінін есептеп көріңіз. Оны 365-ке көбейтсеше, ия солай, құр әурешіл сезімге осыншама уақытыңызды текке жұмсап жүрсіз. Түсінуге тырысыңыз, былай жасаңыз. Сіз ренішкен адамның орнына өзіңізді қойып көріп, неге олай жасағанын түсінуге тырысып көріңіз. Оның орнында болғанда өзіңіз не істер едіңіз? Жағдайды өзіңіздің жаныңызға шығарып алмай, шыншыл болыңыз. Өз жауапкершілігіңізді мойындаңыз. Болған жағдайда сіз де жауаптысыз. Өзіңізді кінәлаудың да өзгенің әрекетінен жауап беруің де қажет жоқ. Сіз болған жағдайдың құрбаны емес, қатысушысыз. Қазіргі шақта көбірек ойланыңыз. Қашан да өткенді ойлай берудің орнына болатын нәрсе болды деңізде, қазіргі шақты көбірек ойлаңыз. Қазір не істеп жатырсыз? Сізге не қуаныш сыйлай алады? Болған жағдайда есіңізге түсе қалса, бірден осы шаққа оралуға әрекет жасаңыз. Рахымдылық пен татулық, оны кешіріңіз. Сол кешірім арқылы бақытқа кенеліп, алға жылжи алатыныңызды мойындаңыз. Оны түсініңіз және бақыт тілеңіз. Оған сүйіспеншілікпен қарасаңыз, әлемде сіз қалай, сізге солай қарайтын болады. Кешіре білуде өнер, кешірімді болыңыз. Десек те ешқашан біз бір-бірімізді ренішпеуге тырысайық. Әлбетте мына жалған 5 күндік өмірде солай емес пе? Иә, бізге осылай айтып, тыңдармандарға кешіре біліңіз, бүйтіңіз, сүйтіңіз деп айту оңай, бірақ дегенмен де адам іштей сол жаңаға ренішкен адамына назалы болып, сондай бір өкпесі қара қазандай болып, ашуға ерік беріп, сондай ашуланып, өз-өзін жегідей жеп, неліктен ол адам солай менмен сондай жаңаға қарым-қатынаста болды екен, сонша менің құнсыз болғаным ба деген сияқты түрлі сұрақтармен, бізде сондай бір сұрақтармен жаудырып, өз-өзімізді жегіде жеп, қиналып, көрпенің астына екі бүктеліп жатып, сондай бір күйзеліске ұшырап жататын кездер болады. Пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін, мына адамның сыртқы жан дүниесі, сыртқы келбеті бірде ұқсас болмағанмен, ішкі жан дүниесі ұқсас. Өте жан дүние, өте нәзік дүние. Оны жаралап алу, оған жара салу, ол өте сондай қиын нәрсе. Сондықтан да егер біз мысалы пенде болғаннан кейін әртүрлі жаңа тілімізге, ашуымызға, эмоциямызға ерік беріп ренжітіп алған жағдайда ізін суытпай, жаңағы менікі дұрыс, ол ренжімесе одан артық деген сияқты сондай қарым-қатынас пен қарамай өмір сондай бір жаңағы кешірім сұрай білуіміз керекпіз. Ең басы сіз Құдайдың алдында және өзіміздің алдымызда біз кешірімді болып және кешірім сұрай білуіміз өте қажет. Ал енді әлгі адам кешіре ме, кешірмей ме, ол өзінің еркі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де сондай бір әр адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін өмірінде түрлі адамдар кездеседі. Әр адамның мінезі әр түрлі. Сондықтан да біреуіне сабырлықпен, шыдамдылықпен қарауға тура келеді. Алайда кейбір істер қояр емес, сондай бір жаңағы бір емес, екі емес жарайды, сондай үнемі қайталана береді. Ондай кезде не істеу керек деген сұрақ сіздер тұрмақ, менің де өзімнің көкейімде жүреді. Мысалы, кешірім сұрау деген ол кешірімді болу деген, әрине сіз кешіресіз оны. Өйткені біз өзіміз әр осы жер бетіндегі әр пенде ол күнәһар пенде. Күнә жасайды. Сондықтан да Құдай Тағала біздің күнәмізді кешіргенменен кешірді. Сондықтан да бізде өзіміздің дос-жарандарымыз, туған-туысқандарымыз, жақындарымыз ренжітіп алса, оларды біз кешіре білуіміз қажет. Ал егер де ол өзінің сәрекен үнемі қайталана берсе, онда сіз ішіңізге іштей шектеу қоясыз. Яғни граница деп айтамыз, орысша айтқанда сонда шектеу қоясыз, ол адамды сіз жаңағыдай баяғыдай сенбейсіз. Мысалы, мен өз басым сондай әртүрлі ортада жаңа достарым бар, сондай кезде мен бір адамды білемін, ол үнемі ренжіте береді, өзіне есеп бермейді, қойшы бұл пендешілік қой деп пендешілікке сыра салады. Әрине біз үнемі өз өзімізді ақтап алуға дайынбыз, алайда адам өзіне тоқтау қою қажет. Бұным дұрыс емес, осы нәрсемді доғаруым керекпін, менмендік тәкаппарлықты алып тастауым керекпін, ертеңгі күні осы нәрсе менің басыма келіп қонады ғой деген сияқты. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз кешірімділік жайлы. 8-700-7-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің хаттарыңызды, ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар, WhatsApp арқылы міндетті түрде оқитын боламыз. Ендіше кешіре білу дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Білмеймін қай жерде табамын бір өзің жан шуағым, саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларым. Білмеймін қай жерде табамын бір өзің жан шуағым, саған деп жинадым бағым сағыныш тамшылары. Шаттығым сенсің менің, ағарман жанымды жайдар еткен. Сол сұлу күлкің сенің, сағымдай жалт етіп қайда кеткен. Білмеймін қай жерде табамын жан шуағым, саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларым. Білмеймін қай жерде табамын бір өзің жан шуағым, саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларым. Жүректің әнді лебі
өзіңсің қанша арманым өзіңсің мәңгі мені білмеймін қай жерден табамын бір өзің жан жуағым саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын білмеймін қай жерден табамын бір өзің жан жуағым өзің деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын өзің деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын
түскен алғашқы хатқа кезек берсе кешіре білу ол адамның бойындағы ең жақсы қасиеттерінің бірі кешірім сұрау кешіре білу көп адамның қолынан келе бермейді сатқындықты опасыздықты алдауды кешіру ол әрине көңілдің кеңдігі кешірімді адамның жүрегі кең көңілі ақ өз басым әлі ондай жағдайлармен соқтығыспадым сол себептен қандай екенімді айта алмаймын мен үшін кешіруге болатын және кешірілмейтін істер бар дегенмен кешірім сұрап істеген қателігін түсініп кешірім сұраған адамды кешіруге тырысар едім дейді өте дұрыс айтасыз кешірімділік адамның бойында жақсы қасиеттерінің бірі мен кешірімдімін бірақ та кейбір кездері кешірмейтін кезде болады дейді дұрыс айтасыз құрметті радио тыңдармандар хат жазып хабарласып бізге атсалысыңыздар өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдаңыздар біз міндетті түрде жазған хаттарыңызды оқитын боламыз біздің сондай ақ Назар FM радиосының сайтына келіп түскен хаттар легін біз оқимыз және сол тақырыпқа жазған әңгімелеріне байланысты біздер тақырып таңдап барынша сол адамдарға көмектесуге тырысамыз ендеше құрметті радио тыңдармандар сіздерден сұрайтыным егер де осындай бір жүректеріңізде мазалап отырған сондай бір сұрақ болса немесе бір әңгімелеріңіз болса міндетті түрде жазыңыздар бұл отбасылық Назар FM радиосы біз сіздерменен тығыз қарым қатынаста болуға тырысамыз сіздердің бүкіл жан жараларыңыз жүректегі ауыртпалық жүректегі бір проблемаларыңыз болса соларды шешуге соларды тіпті сіздерге жаңа демеу беретін сондай бір рухани азық беретін рухани сондай білім беретін және де өзіміздің ой пікірлерімізбен бөлісуге тырысамыз сондықтан да құрметті радио тыңдармандар хат жазып хабарласыңыз Ендіше мен келіп түскен отбасылық Назар FM радиосының сайтындағы хатқа кезек берсем, сәлеметсіздер ме? Мен де өз сырмен бөлсем деймін. Ақыл кеңес берсеңіз деймін. Мүмкін менікі шыдамсыздықта болар. Ал бастайын, жасым 21-де тұрмыстамын. 4 жылдан асты бір қызымыз бар. Екіншіме аяғым ауыр. 20 апта үйдемін, жұмыссызбын, ата-енемен тұрам. Айтайын дегенім, күйеуім жайлы. Және оның жаманда болса анасы жайлы. Осылардан шаршадым. Бір демалып алысқа кетпесем бетін көргім келмейді. Осы 4 жыл ішінде не болмады, не көрмедім. Бірінші баламды осылардың ырқына көніп, іші жинап, ақыры балам 6 айында түсіп қалды нервтан. Енді қазір күйеу мамасының сөзін өз құлағымен естісе де, тескенін көрсе де, мені еш жақтамайды, жақтамақ қойсын, ек қойындар десе де қояды ғой. Әкесі мен шешесі бір киім әпергенді білмейді. 4 жылдан бері әкешем беріп отыр. Мен ананы мынаны алам дей қалсам өмір жетпейді бұларға. Айқай шу жанжал, мамасы аферист болмасам күйеуім КамАЗ айдайды. Айына 700 мыңдай табады, ал мына енем сымақ мені үйден шығарғысы келмейді. Оған продуктыға ақша берсе болмайтын нәрселер әкеледі, арзаның арзаны. Атам күйімді алдап ақшам жетпейді деп келеді. Үйде одан қалса қайынсыңының баласы бар. Бала емес бәле, оған еш шешесі қарамайды қашады жұмысқа. Енем қарамайды, мен қарасам тамақ жеп құсып жатса сен оны өлтіргің келеді. Ол жетім сүркей кетеді, қарамасан шеттетесің. Сен менің көзімді көре алмайсың жұмыс тегін деп шығады. Не керек шаршадым. Күйеуім мамамен қарындасыма сөйлесем ұрам өлтіремін деді. Осыны ісіне көне алмай мен де қалыспаймын. Қазір қолын ұшын тисе 10 балам болса да ажырасам деп отырмын оған. Қазір 4 күн қарасумен күнелтіп отырмын. Жемін ішімдегі балама обал болды. ауырып, сыздап қояды, айтсам өтірік дейді. Енді ұрыс, ұрыс не керек, ұрыс кешіріңіздер. Күнелтіп отырмын, ұрыс болатын болса шыдам жетпейтін сияқты ауру болатын болдым. Үйдегіні жария қылып не болды демеңіздер. Сырымды айтып жеңілдетсем дедім. Ақыл кеңестеріңізге рахмет. Ақыл кеңестеріңізді күтем. Қате кетсе көп болса ренжімеңіздер дедім. Қарап отырсақ, осы бетаныс құпия жанның есімі берілмеген бетаншаның. Менің айтқым келгені, әрине, біз сізге енді отбасыңызға араласы бүйт сүйт деуге біздің ешқандай хақымыз жоқ. Ата-енеңізді, жолдасыңызды, өзіңізді айыптауға біз аулақпыз. Бірақ та, әрине, осындай жағдайда бізде кешіре білу деген өте қиын нәрсе. Білесіздер ме, егер де осы араларыңызда тыңдап отырған ата-енелер болса, үлкен кісілер болса, егер де сіздеріңізде балаларыңыз осындай бір жаңағы келіндермен тұрған жағдайда, әрине ол бәрібір де әйтеуір бір күн болмасын, сондай бір енді идеалды отбасы жоқ, мінсіз отбасы жоқ, иә? Барлығының бойында өзінің бір кемкетік қасиеттер болады. Алайда егер де осыны оқи жатып, болашақта келіндеріңізбен жаңағыдай тұрамын бәрбірде деген сияқты сондай ой болатын болса, егер принциптеріңіз сол болса, онда қағидаларыңыз, онда әрине осына ұрыс керіске дейін жеткізбеу керек. Ол да бір үйдің анасы, ол да бір үйдің қызы, біреудің қарындасы, біреудің еркелеп отырған, аялап отырған, осы қызым кейін жақсы бір жерге барады-ау деп үлпілдеп отырған жаңағы қыз бала. Тыңдап отырған ата-енелер болса, сіздер де бір үйдің сондай бір мамалары, қыздары, балаларыңыздың анасы, жаңа сіздер де әкешелеріңіз өсіріп бағып, сондай жағдайда сіздерді құтты орнына қондырып, ұзатып, мысалы сіздер де бір үйдің келіні болдыңыздар. Сондықтан осы жағдайда көбінесе түсінушілікпен қарасаңыздар. Өйткені осындай нәрсенің барлығы міне адам неліктен мен жаңағы тыңдарманға жазған хаттың иесіне айтқым келгенім, білесіз бе? Негізінде егер сол ата-енеңіз, жолдасыңыз егер сондай қарым-қатынаста болса сізбенен, иә, бағаламаса, кез келген нәрсені жаңа негативпен қабылдайтын болса, онда ол адамдардың өздерінің өмірлерінде реттілік жоқ. Демек ол адамдардың өздерінде де бір негатив дүниелері бар. Мүмкін бір кешіре алмаушылықтың салдарынан жас кезімізде, мысалы, балалық шақ кезінде бір нәрсеге қатты ренжіп, соны кешіре алмай, сол адамның мына ойының тікпір де қалып қойып, подсознание дейміз, иә, сондай қалған жағдайда сол өшін алып, немесе мүмкін сол адам маған әдейі істеп тұр деген сияқты сондай жалған ойға беріліп жататын адамдар бар. Сондықтан да құрметті тыңдарман, жазған хатыңыздың иесі, хаттың иесі айтқымыз келгені, әрине кешіре біліңіз қандай жағдайда болмасын деп айтқымыз келеді, бірақ білесіздер ме, осы жаңағы осындай нәрседе осындай ұрыс керіс жаңа бірге тұрудан, әрине бөлек ерлі зайыптылар да ата-енесімен тұрмаса да олардың өзара жаңа ұрыс керістері болады, бірақ олардың шешу мәселесі кішкене оңайырақ. Сондықтан да балам бақытты болсын десеңіз, немерем бақытты болсын десеңіз, егер мен де бір үйдің келінімін ғой, мен де бір үйдің қызы болдым ғой, мен де ана болдым ғой деген сияқты сондай ойды өзіңізге сұрақ қойсаңыз, сіз міндетті түрде ол адамның да келініңіздің де жағдайына сіз еніп соны түсінетін боласыз. Ал егер де тек қана өзімнің менмендік тәкапарлыққа салынып, менікі дұрыс деп өзімшілікке салып қалғанның барлығы мен уайымдамаймын десеңіз, ол міндетті түрде бір күні болмасын шығады дүние. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қандай жағдайда болмасын, әрқашанда сондай бір осы сабырлықпен, әр нәрсені сондай шыдамдылықпен, даналықпен шешуге тырысыңыздар. Кез келген дүниені Құдай тағаламен бөлісіп, мұң-мұқтаждарыңызды Құдай бар, мен Құдайға сенемін деп бәріміз көпшілікпен жаппай айтамыз, бірақ іс жүзінде оның барлығы жаңағы сөзбен ісіміз келмей жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде кішкене сәл ойланып, ал мен жазған жаңағы хаттың иесіне айтқым келеді, жаңағы шыдамдылық, сабырлық тілейміз. Бәлкім осының өзінің бір реті болар. Сондықтан да әрқашанда қандай жағдай болмасын, әрқашанда сол кешірімді болып, сабырлықпен етіп, не жағдай болмасын, бір Алла Тағаладан сұрап, үнемі сондай бір үмітіңіз үзілмесін. Әрине, біз отбасыңыздан олай болса, кетіңіз, ажырасыңыз деп айтқымыз келмейді. Әрине, балаңды құшақтап алып, кеткінде кетіп қалады. Бірақ та тағы да ортадағы баланы ойлап жатқаныңыз да бар. Ал менің өз басым жүргізуші ретінде айтқым келгені, қандай жағдай болмасын, жүрегіңіздің түкпірінде барлығын тек қана жаратушы иемізге бөлісіп, сондай мұң мұқтаждарыңызды бөлісіп, өйткені адам егер тәкаппарлық менмендікке салынса, оған Құдай Тағала қарсы. Ал кешірімді адамдарға мир шапағатын төгеді. Оған ең бастысы сеніңіз. Сондықтан да өте қиын жағдай негізінде осы тұрғыда. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің де алып қосарларыңыз болса, хабарласып, осы жазған хаттың иесіне өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Бәлкім біздің сіздердің сөздеріңіз оған көмек болар, жігер болар. Жақсы сөз жарым ырыс деп бекер айтпайды. Сондықтан да қанатына демеу болып, сондай оған ішкі сондай бір эмоцияларын реттілікке келтіріп, сондай бір сабырлыққа шақыруға өздеріңіздің бір ой-тілектеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8707-724-30. Ал мен қазір бір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Қызықтырдың ай,
Ал мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, 14-ші тамыз, сейсенбі. Пәкістан Ислам Республикасының ұлттық мерамы тәуелсіздік күні 1947 жылы қабылданған болатын. Осыдан 60 жыл бұрын үндіс су құбырларындағы мұсылмандар ұзаққа созылған, бірақ бейбіт күрестің нәтижесінде өз мемлекеттігін құрып, тәуелсіздігіне қол жеткізген болатын. Каиде Азам Мухаммед Али Джин бастаған мұсылмандардың басты мақсаты Британияның құлдығы езгісінен босану ғана емес, дербес тәуелсіздік мемлекет құру еді. Пәкістан оңтүстік Азияда орналасқан мемлекет солтүстік-солтүстік шығысында Ауғанстанмен, солтүстік-шығыс, шығыс және оңтүстік-шығысында Үндістанмен, батысында Иранмен, оңтүстігі Араб теңізімен шектеседі. Пәкістан Үндістанмен арада жатқан Джамму және Кашмир аумақтары үшін дауласуда. Астанасы Исламабад қаласы, ресми тілі урду тілі, сонымен қатар пушту, синхи, сарайки, балуғ ағылшын тілдері де қолданылады. Ақша бірлігі пакистандық рупи. Қазақстан Республикасы мен Пәкістан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы наурыздың 24-інде орнатылды. Қазақстан Республикасының Пәкістандағы төтенше және өкілетті елшісі Шабарбаев Бақытбек, Пәкістанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ирфан Ур Рехман. Радж Қадыр түні биыл тамыздың 14-нен 15-ine қараған түн бүкіл адамзатқа Құран Кәрімнің аяттары түсе бастаған Қадыр түні дейді. Бұл түн тек Рамазан айында ғана болады. Және сау жағынан бұл түнге сәйкес келетін түн жоқ. Қадыр кешінің уақыты күн батқаннан сәресіге дейін жалғасады. Бұл түннің ғибадаттарын мұсылмандар мешіттерде де өз үйлерінде де атқаралады. Кейбір мұсылмандар Қадыр түнде түні бойы дастархан жайып қойып, қолдарын қусырып отырумен шектеледі. Не болмаса теледидар қарап әңгіме айтумен өткізеді. Түні бойы көз ілмей шықсақ жеткілікті деп есептейді. Бұл да қате. Имамдардың айтуынша Қадыр түнін өткізуде түні бойы дастархан жайып қою шарт емес. Португалдық Кариданың туған күні жыл сайын Абиул қаласында ежелгі ұлттық дәстүр бойынша өтеді. Ресейде дене шынықтырушылар күні ресейде жыл сайын тамыз айының 2-ші сенбісінде атап өтіледі. Құрметті радио тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын. Ал мен қазір бүгінгі кешіре білуге, сондай бір барынша сіздерге ақпарат беруге тырысайын. Кешіре білу ғанибет қасиет. Кешіре білу бұл бір күні мұғалім сыныпта отырған балаларға былай дейді екен. Сендердің жек көретін адамдарың бар ма деген сұрақ қояды. Оқушылар ойланып қалды. Кейбіреулер үнсіз қалып, кейбірі қабақтары түйле бастарын езеді. Олардың әрқайсына бірден қағаз қалта таратқан мұғалім, біз бір қызық ойын ойнайық деді. Өткен бір жеті ішінде кім сізді ренжітті түгелде еске түсіріңіз. Сосын ол баланың аты мен істеген ісін тілдей қағазға жазыңыз. Мектептен қайтқан соң өзен жағасына барып, түрлі салмақтағы тастардан теріп алып, әлгі жазу бар қағазды соған жапсырыңыз. Жүрегіңізді ауыртқан ісі сауыр болса, тас та үлкен болсын, кішкене болсын, тас та кішкене болсын. Әтер соңының тастың бәрін өздерімен бірге алып барған қалтаға салып маған әкеліп көрсетіндер. Бұл тапсырма балаларға өте қызық болды. Сабақтан қайтқан соң барлығы өзен бойына барып тас тереді. Ертесі таңертен тастарын көтеріп мектепке келген олар бұл іс жөнінде қызу әңгімеге кіріседі. Арайда бір күн өтеді, ертесі тағы бір күн өтеді, үшінші күн жылжиды. Кейбір оқушылардың дорбасы тасқа толы, тіпті көтере алмауға айналады. Ақыры бір күн оқушылар бұл іске қарсы шығып бас тартады. Мұғалім тапсырмаңыз тым қиын екен дейді, олар ренжіп. Онда қолдарындағы басқалардың оспадар қылығын көрсететін тастарды тастаңдар, дейді мұғалім жымиып. Босқа біреудің кемшілігін қымбат зат көріп, жүрекке жүк қылып арқалап жүргенше, оны кешіре білуді үйреніңдер. Себебі уақыт өте келе кім болса да бұл ауырлыққа төзе алмайды. Кешірімділік шаттыққа бастар жол. Кешіре білетін адам, адамгершілігі мол адам қатарына жатады, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, хат жазып, бүгінгі хаттар иесіне өздеріңіздің сонда бір қосар ойларыңыз болса хабарласып салсыңдар 8700-7724-30. Ендеше кешірімділік тақырыпқа байланысты қандайда бір өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің өткен ойларыңыз бізге өте маңызды. Бала күнінде қорлық сөздер мен ұрыс керістерден көз ашпадым, дейді бар тыңдарманымыз. Мен кешіруді білмейтінмін, тіпті есегенде де біреуге ренжісем, соны ойлай беріп, бірнеше күн ұйықтай алмай жүретін. Рас, ашу, ыза мен өкпе реніш адамды бақыттан да, денсаулықтан да айырады. Зерттеулер көрсеткенде кешірмейтін адам ашу мен ренішке берілгендіктен басқалармен қарым-қатынасын бұзады, ал бұл жалғыздыққа апарады. Тез өкпелеп жан тыныштығынан айырылып, тіпті қатты күйзеліп кетеді. Жаман нәрсеге ойша қадалып қалатын сонша, өмірдің қызығын көре алмайды. Өзін адамгершіліктен аттап жүргенде сезініп қиналады. Стресске көп ұшырайды және жоғары қан қысым, жүрек пен бас ауруы, артрит сияқты ауруларға бейім болады. Кешірімділік деген не? Кешіру ренішкен адамға рахым етіп, өкпе реніштен, ыза мен кектен азат болуды білдіреді. Бірақ бұл болған жаман жағдайға көндігу, көз жұмып қарау немесе түк болмағанда жүре беру деген сөз емес. Кешіру адамның ойланып қабылдайтын жеке шешімі. Мұндай қадамды адам татулықты сүйгендіктен және өзгелермен жақсы арақатынаста болу үшін жасайды. Кешірімділік түсінікте қамтиды. Кешірімшіл адам барлық адамның күнәһар екенін сөзінде, несінде қателік жіберетінін түсінеді. Әлдегімнің біреуге ренжуге себебі болса да, өзара төзімді болып, бір-бірінді кең кепелмен кешіріңдер деп жазылған. Кешірімділік адамдарды толықтай біріктіретін, сүйіспеншіліктің маңызды бір қыры болып табылатын бекер емес. Сондықтан да Мей емханасының веб-сайтына түсірілгенде, кешірімділік бұл қарым-қатынасты жақсартады. Ренішкен адамға жанашырлықпен, түсінушілікпен қарауға талпындырады. Адамның психикалық күйін жақсартады және жаратушы Алла Тағаламен жақсы қарым-қатынасын сақтайды. Өшпенділікті, уайым мен стресті басады. Депрессияны өршітпейді. Сондықтан да өзіңізді де өзгені де кешіре біліңіз.
жаңа шамен жасартып жанды. Әзіл кештер күлкі сыйлап сахна төрінде. Қалжың менен өткізейік өмірді мәнді. Тамаша думан келіп көріңіз, өнерімізге баға беріңіз. Там-там-там тамаша думан көміл күйменен, ән шырқайық әсіпейменен. Әзіл қалжың шарық татар көмілімді де, күлкі деген ұзартады өмірінді де. Әзіл оспақсыз тамашалап күлкі менен әнге қоспақпыз. Ойыны сауық денге саулық сыйлап сіздерге. Әзіл күлкі өмір кілті сырын ашпақпыз. Тамаша думан келіп көріңіз, өнерімізге баға беріңіз. Там-там-там тамаша думан көміл күйменен, ән шырқайық әсіпейменен. Әзіл қалжың шарық татар көмілімді де, күлкі деген ұзартады өмірінді де.
Құрметті радио тыңдармандары, ендеше біз қызықты деректер айдарына кезек берсек, бұлшық ет туралы 10 қызықты деректер. Бір қадам жасағаның өзінде 200 бұлшық ет қимыл қозғалыста болады. Ағзадағы ең төзімді бұлшық ет жүрек. Ол үнемі жұмыс істеп тұрады екен. Бұлшық етті өсіруге, жаттықтыруға болады. Ол туралы көптеген әдеби кітаптар бар. Ал біз ең қызықты деректер жайлы айтамыз. Жалпы қанша бұлшық ет бар? Адам ағзасына барлығы 640-тан астам, 850-ге дейін бұлшық ет бар екен. Адам жай жүргеннің өзінде 200 бұлшық ет қимылдайды. Бұлшық ет тіні майға қарағанда 15%-ға тығыз, сондықтан жатқан адамның салмағы одан да толық, бірақ жатқыпаған адамның көбірек болады. Дененің орташа есеппен 40% салмағы бұлшық етке түседі. Ең бұлшық еттер адамның ең төзімді бұлшық еті жүрек. Ең қысқа сүзеңгі, ол құлақтағы дабыл жарғағын қатайтады. Оның ұзындығы 1,127 мм. Адам денесіндегі ең ұзын бұлшық ет тігін. Ең жылдам бұлшық ет жылпы, жыбылықтатқыш. Ағзадағы ең мықты бұлшық ет қайсы дегенге түрлі пікір естуге болады. Көбіне ең мықты бұлшық ет тіл деп жатады. Бірақ тіл бірнеше бұлшық еттен тұратындықтан бұл пікір қате. Шайнау бұлшық еттері өте мықты болып келеді. Оның күш қысымы 100 кг-ға дейін жететін кездер болады. Сонымен қатар балтыр мен жамбас бұлшық еттер те мықты. Сан түрлі бұлшық ет адамның бұлшық еттері бірдей болмайды, сондықтан олардың әрқайсын түрліше жаттықтыруы қажет. Және де бұлшық ет топтарының әрқайсының қайта қалпына келуіне кететін уақыты әртүрлі болады. Үш басты бұлшық ет ең жылдам қайта қалпына келеді, ал арқа бұлшық еттері ең баяу. Жаттығу кезінде осыны есепке алу керек. Жүктемемен қатар бұлшық етке демалыс та қажет, өйткені бұлшық ет талшықтарының өсу орнын басу әсерінен болады. Қарқынды жүктемеден кейін бұлшық еттердің толықтай қайта қалпына келуі 48 сағаттан соң іске аса бастайды. Бұлшық еттердің төзімділігі төзімділік, бұл бұлшық еттердің бірнеше сағат бойы жұмысқа қабілеттілігін сақтап тұруы. Айтып өткенімізде адам ағзасының ең төзімді бұлшық еті бұл жүрек екен. Дәрігерлердің есептеуі бойынша орта есептегі жүректің төзімділік қоры 100 жылдан кем емес. Бұлшық еттер олардың құрамындағы гликогеннің шектелуіне байланысты шаршай бастайды. Сонымен қатар шаршауды бұлшық еттегі кальций мөлшерінің арта басуымен түсіндіруге болады. Бұрындары шаршағандыққа сүт қышқылы кінәлі деп есептеген Колумбия университетіне жасалған тәжірибеде тышқандар 3 апта бойы жүзіп, ал шабандоздар 3 күн бойы жаттығатын болған. Нәтижесінде физикалық жаттығулардан кейін бұлшық еттердің жиырылуына жауап беретін рианодиндік рецептордың химиялық құрылымында айтылу өзгерістер орын алған жасуша қабышқасында саңылау пайда болып, сол арқылы кальций бұлшық еттерге енген. Бұлшық еттер және эмоциялар мен бұл бет бұлшық еттерінің қимыл қозғалысы адамның эмоциясымен тікелей байланысты екені белгілі. Өткен ғасырдың басында орыс ғалымы Иван Сикорский бет бейнеге жіктеу жасаған. Көз айналасында айналасындағы бұлшық еттер ақылдылыққа жауап берсе, ауыз айналасындағы бұлшық еттер ерік әрекетін бейнелеуге жауап береді. Ал сезімді беттің барлық бұлшық еттері бейнелейді. 2011 жылы ғалымдар адамның бет қимылы ол туылғанға дейін пайда болатын дәлелдеген. Бала құрсақта жатқан кезде бет бұлшық еттерін қимылдатып, жымиып таңданған кейін танытқандай қасын көтеріп немесе түйе алады. Бұлшық еттердің жалпы санының 25% бет бұлшық еттері құрайды. Күлген кезде бұлшық еттердің 17 тобы жұмыс істейді. Ашылуанған немесе жылаған кезде 43 бет терісі тегістігінің сақтаудың бірден бір амалы сүйісу. Ол кезде 29-дан 34-ке дейін бұлшық ет тобы жұмыс істейді екен. Ал мен бұл жерде қазір сіздерге 5 қызықты деректерін айтқан болатынмын. Қалған 5 қызықты деректерін келесі түскі шай бағдарламамызда жалғастыратын боламыз. Кешіру оңай емес. Ашу кек, өкпе сындылардың барлығы адамды жаман істерге бағытта бақытсыздыққа душар етеді. Әрине, кедешімізге жиналған жағымсыз эмоцияны сыртқа шығарудың еш зияны жоқ. Алайда осы жағымсыз эмоцияларды сабыр, төзім сынды қасиеттермен алмастыра алсақ, нұр үстіне нұр болатын еді. Осы қасиеттер туралы мақаланы біздің оқырманымыз Майра Мырзахметова аударып бізге жолдаған екен. Оны назарларыңызға біз ұсынамыз. Мен кешірімді бол деген сөздермен тура жолға салғысы келетін жандарды ұнатпаймын. Кім ұнатады дейсіз, жанындағы адамдардың күнде қайталайтын мақалдары, пікірлері миымда жатталып қалған десем де болады. Тіпті өзіме түсініксіз ақыл кеңестерінің мақал мәтелдерінің мағыналарын әдеби кітаптардан да іздеп көрдім. Әлеуметтік желілерде кешіре білу туралы блогтарды оқып шықтым. Ұлы абыз билердің даналық сөздерінен жауап таппақта болдым. Төле бидің тас мүжілет, кім құм үгілет, іні кесірлі болса да аға кешірімді болу керек деген ақылды сөздерін күнде жатар алдында бірнеше рет қайталайтынмын. Бірақ содан кейін де жеңілденіп, кешірімді бола қалдым деп айта алмаймын. Кешірім ұғымы мен одан шынайы ләззат алу сезімі арасында үлкен ерекшелік бар екенін білемін. Білемін. Кешіру әділдікті қалайтын адамдар үшін нусыз орманда аралаумен бірдей. Бәрінен бұрын біреулердің жанымызға жара салып, кенен тік бол маңында жазасын кете салатын қатты қинайды. Біз өкпешілміз, сондықтан айыпты адамның жазасын алғанын ішімізден қалап тұрамыз. Біз есепті теңестіргенді ойлап, сол кезде жүректері жараны оларында сезген қалаймыз. Ал кешіру өзіне қиянат жасау сияқты сезіледі. Бұл соғыс алаңында әділеттік үшін ұрсыз беріле салумен бірдей. Ашу мен ыза ішіңізде қайнап өз уымен сізді уландыра бастайды. Бұл жағдайды біліп тұрсақ та қимай сақтап жүреміз. Кек сіздің жүрек, ми, өкпе сияқты бір бөлігіңізге айналып кетеді. Қаныңыз басыңызға шауып, барлығын таптап жіберердей боласыз. Бұл сезім маған өте таныс, алайда ашу мен ызаның эмоция екенін ұмытпауымыз керек. Біз әділдікті қалағандықтан ашуға беріліміз, өйткені оның пайдасы жағын ойлап, қаншалықты көп ашулансақ, соншалық түрлі өзгерістер болады деп сенеміз. Ашу болған нәрсенің өткінші екені өшпес жара салып кеткен түсінбейді. Жалған үміт береді. Ашу жараның аузын қайта тырнау, сізді ренішкен адам қайта келіп жараның орнын қалдырмастай жазып беретіне, шындығында ашулану емен бас тартқан ауру адамның халын елестетеді. Жараның аузы жазыла бастағанда басқа адамның терісімен өмір сүріп жатқан сияқты боламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы кешірімділікке байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Өйткені біздің әлде бір 8 минуттай уақытымыз бар. Сондықтан да хат жазып, хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. Кешіре салып, оны түк болмағанда артынан кейін сөйлесе салу, ол өте бір сондай үйреншікті жағдай болғанменен, сырттай қарағанда іштей ол біздің жүрегімізге өте сондай бір ауыртпалық тигізуде. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде өздеріңіз кешіре біліңіздер. Біз қорытындылап қазір бағдарламамызды аяқтауға тура келеді, әлде уақытымыз бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда өмірлеріңіз сондай бір кешірімді болып, сондай жан жарасын емдеуге тырысыңыздар. Өйткені әр адамның өмірі, оның өмірдегі түрлі алған жарақаттары соңында ол ауруға келіп соқтуға әбден мүмкін. Сондықтан да өмірлеріңізді таразыға салып, қайсы дұрыс қайсы бұрыс, және эмоцияларыңызды, ішкі жан дүниелеріңізді реттеп, әрқашына осы жағдайда сондай мықты сабырлы болуға шақырамын.
Қыздар гүл-гүл, қорғалмаңдар жігіт тілділ, думанында жастық шақтың, сайрағанда еңкі бұл-бұл. Арманың айдай алтын тұғыр, жеткіземе майда қыбыр-қыбыр, қолашыңды жайда кең әлемге, ұмтылма бер алға бірге жүгір. Ай-хай, күйдің үні күмбір-күмбір, кімге дәрі күйкі күбір-күбір, шықтарыңды жазбай қол ұстасы, ұмтыла бер алға бірге жүгір. Қыздар бұл-бұл жігіт тілділ,
бірге жүгір. Ай хай күйдің үнді күмір күмір. Күн кедәрі күй күк күбір күбір. Жұптарыңды жазбай қолыстасып, ұмтыла бер алға бірге жүгір. Арманың айдай алтын тұғыр, жеткізірме майда қыбыр қыбыр. Қолашыңды жайда кең әлемге, ұмтыла бер алға бірге жүгір. Ай хай күйдің үнді күмбір күмбір. Күн кедәрі күй күк күбір күбір. Жұптарыңды жазбай қол ұстасып, ұмтыла бер алға бірге жүгір.
Бір медициналық журналдарда адамның өз-өзін кешіру өте қиын болатын, алайда кешіре білудің жан мен тән сұлулығына өте пайдалы екені айтылады. Өзіңізді кешіре алу үшін мына кеңестерге ден қойып көріңіз. Өзіңізден мінсіз болуды талап етпеңіз. Қайта барлық адамдар сияқты қателік жіберетініңізді мойындаңыз. Ағаттық жасаған жағдайлардан сабақ алыңыз. Сонда олар қайталамайтын боласыз. Кемшіліктеріңіз мен жаман әдеттеріңізден бірден жоқ болып кетпейтіндей шыдамды болыңыз. Өмірге оң көзбен қарайтын, қолдау көрсетуге дайын, мейірімді сөйте тұра сізге қатысты ойын ашық айтатын адамдармен дос болыңыз. Біреуді ренжітіп алсаңыз, қателігіңізді мойындап тезірек кешірім сұраңыз. Татуласу жүрегіңізді тыныштыққа бөлейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Көкейде жүрген өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе отбасылық Назар FM радиосына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, жауап беруге тырысамыз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескен Кенше сау, саламатта болыңыздар.